Il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi f'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mill-istudios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo għas-seba' ġimgħa konsekuttiva nilqa' lilkom is-semmija ta' dana l-istazzjon għal programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-films li tistħarreġ l-implikazzjonijiet politiċi li jirriżultaw minn produzzjonijiet ċinematografiċi differenti li aħna nittrattaw f'kull programm li konna. Illum il-ħarsa tagħna se ddur lejn film tal-2005, il-film Kingdom of Heaven, illi permezz tiegħu se nistħarġu relazzjoni bejn ir-reliġjon u l-politika, bejn il-fidi u t-tmexxija ta' poplu fi-stat sekulari. Ma jgħi fil-studio biex niddiskutu dan il-film u l-implikazzjoni tanka li ħorġu minnu għandi l-Edwin Vassallo illi għal 17 sena kien membru parlamentari fil-Parlament ta' Malta u f'ħafna snin minnhom kien ukoll segretarju parlamentari għal negozji iż-żgħar. Illum Edwin Vassallo huwa s-sindku preżenti tal-Mosta. Edwin nilqak fl-studios ta' l-Università u merħaba bik.
Grazzi Mario ta' dell-opportunità.
Inti konsegwejt dan għal-film Kingdom of Heaven li jitkellem essenzjalment dwar il-kruċjati. Aħna ma ħniex nitkellmu dwar il-kruċjati, nitkellmu dwar l-implikazzjoni bejn fidi politika illum. Imma x'kienu l-impressjoni tiegħek illi kellek ta' dan il-film ta' rajtu?
Aħna ta' dik kemm f'introduzzjoni, fidi fl-istat, ir-relazzjoni mal-istat anke mal-politika. Jiena ngħidlek f'dan il-film qegħdin naraw ir-relazzjoni fil-fidi imma fl-istat ta' gwerra. U naħseb l-iktar li kien laqatni bdejt ġeltni naħseb meta stidintni biex nitkellem fuq dan il-film għax niftakar li kont rajtu. Imma li liżet li kien laqatni is-sens ta' tolleranza li min ipproduċa minn kitb dan il-film donnu rid jitkellem mal-udjenza. It-tolleranza bejn in-nisrani li kellu jkun dan li kien ħarab minn pajjiżu l-attur prinċipali ħanajdu hekk. Li mar biex allura jissieħeb fil-kruċjata ħajjiġġielet kontra il-Musulman.
Fil-Vant nofsa, fil-Ġerusalemm.
Eżatt, fil-dak iż-żmien il-kruċjati. Imma kif wasal li propju wasal fil-Vant nofsani, mal-ewwel ħanajtek Musulman li ltaqa' li kellu bżonn lajnuna, minn flok qatlu kien jaf li sa jmur jiġġielet kontra tagħhom, imma mar jagħtih lajnuna u inserta kellu jkun is-sultan. Li xi darba sa jiġġieled kontra tiegħu, jiġifieri ma kienx jaf, jiġifieri.
Ironija, paradoks.
Imma l-istorja, il-final tagħha hija mibnija fuq din ix-xena importanti. U hija ironika, jiġifieri dawn l-istess attur qatlulu l-familja, l-istess nies li kienu jemnu l-istess fidi tiegħu. U minkejja li qatlulu l-familja l-istess nies li kienu jemnu l-fidi tiegħu insara bħalu, is-soldati tar-re ta' pajjiżu Ingliż jekk min issejjer żball, xorta mar jiġġieled għall-fidi tiegħu, jiġifieri kif kont tgħid inti ġifieri ma rifittex l-identità tiegħu mal-kruċjati.
Edwin biex impoġġu.
Ma sens ta' tolleranza huwa qawwi.
Biex impoġġu l-semmija fil-kuntest anka tal-ġraja li bdejt tagħti anka ħiel tagħha inti, jkun tajjeb li jekk sa mill-bidu tal-programm nagħtu u nsemmaw it-trailer uffiċjali tal-film Kingdom of Heaven.
Be without fear. In the face of your enemies. Safeguard the helpless. Even if it leads to your death. That is your oath. Rise a knight! Rise a knight!
What becomes of us?
The world will decide. The world always decides.
A new world. A better world than has ever been seen. there, you are not what you were born, but what you have it in yourself to be. A kingdom of conscience. Peace instead of war. Love instead of hate. That is what lies at the end of Crusade.
To come.
Ben niftħu il-ħejna diskussjoni tagħna fl-istudio fuq dan il-film ma' Edwin Vassallo, se nwaslulkom tarif tekniku dwar din għal-produzzjoni tal-2005 fejn dan il-film jista' jitqies bħala produzzjoni drammatika u epika b'direzzjoni u produzzjoni ta' Ridley Scott b'iskript ta' William Monahan. Minħabba li fil-komplott tal-film jieħdu sehem fih ruxmat atturi, iżda fil-partijiet prinċipali jispikkaw fost oħrajn Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons u Liam Neeson. Atturi żgur m'għandhom bżonn ta' ebda introduzzjoni ma' dawk kollha mitħla tad-dinja tal-films. L-istorja kif għedna hija ambjentata fis-seklu 12 meta l-kruċjati bejn l-insara u l-Misilmin fil-Palestina kienu fl-aqwa tagħhom. Il-film laqana maħaddiet fraħal Franċiż li kollu jmur Ġerusalemm biex jgħin fid-difiża tagħha mill-attakki tal-Musulmani li kienu taħt il-kmand tal-enigmatiku Saħaladin. Għalkemm imsejjes fuq stejjer u karattri li jgħixu ta' bilħaq, imma l-film ma jibqax lura mill-kreattività biex jagħti interpretazzjoni oħra tal-fatti kif ġra. Soundtrack tal-film Kingdom of Heaven ħarġet mill-pinna u l-moħħ ta' Harry Gregson Williams, kompożitur Ingliż li mhux l-ewwel darba li kollabora mad-direttur Ridley Scott. Is-soundtrack tiġbor fija kemm temi varji u tagħmel użu minn diversi tipi ta' mużika, ngħidu aħna minn dik medjevali għal dik tal-vant nofsani, minn klassika kontemporanja għal influenzi aktar popolari. Is-soundtrack jinkludu wkoll id-diska li tindaq fl-aħħar tal-film hekk kif jibdew tilgħin il-credits. Is-silta hija kantata bl-arbi minn Natasha Atlas u hija intitolata In-Nora l-ħajja li bil-Malti tfisser In-Nar tal-ħajja.
We
Il-ġnajat iħodna fi żminijiet medjevali meta kienu miġġielda l-kruċjati periodu ta' 200 sena ikkaratterizzat minn konflitt bejn l-Ewropa u l-Vant bejn il-fidi ta' Kristu u l-fidi ta' Maumettu. Ħaddiet Franċiż bl-isem ta' Baljan jitlef lill-familtu bekk jidħol fi kriżi ta' fidi. Minn hemm jitħajjar biex iħalli pajjiżu u jivvjaġġa l bot lejn l-art imqazza biex jattisem mal-forzi nsara u hekk jerġa' jsib l-identità tiegħu. Edwin, hawnhekk se ndaħħal lilek fid-diskussjoni. Meta tara dan il-film, x'rilevanza għandu għal sitwazzjoni kurrenti ta' żmien llum meta s-soċjetà tagħna hija daqstant multikulturali u tiġbor fiħdana nies ta' reliġjonijiet differenti li jridu jgħixu spalla ma' xulxin.
Eħlew ħaġa dan huwa film hija storja. Mela r-rakkont tagħha mhux dokumentarju storiku biss imma fuq l-istorja l-kittieb rid iwassal messaġġ. U l-messaġġ li jiena rajtu jolqotni. Ovvjament kif ħarest lejh il-film jien, inżid ma' dak li għadni kemmet fil-bidu. Jiena narah meta dawn iż-żewġ gwerriera, wieħed Musulman li ħor Nisrani, kienu jħarsu lejn xulxin minn fuq it-torrijiet li kienu jibnu, mela kienu jafu lil xulxin. Għax kif għad fil-bidu fl-istorja, Baljan il-Franċiż niskuża ruħ l-ewwel Ingliż, kien iltaqa' ma' dan li kellu jkun imbagħad salaħ li kellu jkun qed imexxi.
Innaħa
l-oħra tal-Musulmani. Pero meta naslu fl-aħħar tal-film, meta l-ura il-Musulmani rebħu fuq Ġerusalem u ħadu over, ħadu il-postijiet u daħlu minn flok l-insara u taw ċans li l-insara joħorġu u ftemu fuq in-numri u ftemu kif sa joħorġu fil-kwiet. Dik kienet kollha riżultat tal-ewwel mossa ħanajtek mibnija fuq il-valur tat-tolleranza. Li ma kienx fija mibeda bejn balam li kien għadu ġej biex jinżel f'din l-art imqazza ħalli jkun jista' jiġġieled u jekk tiftakar sewwa fil-film nara fl-ewwel xena jagħti din l-għajnuna lil dan il-Musulman li kien il-propja ir-re imma fil-ħwejjeġ ta' soldat normali għax kien ħeba kien
in-disguise
l-identità tiegħu.
Imma xorta waħda. Issa,
niġu. Però il-final ta' dan il-film, nara din ix-xena sabiħa u baqgħet f'moħħi, isni qed nara essa. Li fil-waqt li kien hemm is-salib fl-art, dan salaħ il-Musulman li għadu kemm rebaħ gwerra kontra l-insara, min kiteb il-film u min id-deriġa, rid iwassal messaġġ lill-udjenza tal-film, u x'ġabu qiegħed jagħmel. Jaqbad is-salib dan il-Musulman u jpoġġieh mhux warbu, mhux taħdaqqa ta' sieq, mhux ramih ġa xkora. Mhux kompla kissru kien fl-art is-salib. Dan il-Musulman italla s-salib u jpoġġieh fuq mejda. Jiġifieri fejn jekk minn is-sejżbal kien hemm figura ta' xi sinjal tal-Musulmani. Mela għadhom kemm iġġieldu, għadhom kemm rebħu u n-nisrani ħareġ tellef. Imma kien hemm ċertu sens ta' tolleranza, kien hemm ċertu sens għal xironija ta' qed nitkellem fuq
anke ta' rispett ukoll.
Mela kemm hemm il-gwerra, hemm hemm valur uman, hemm ir-rispett anke sal-ġieldu u rridu jkun hemm ċertu paċi, donnu wara l-ġlieda, il-paċi jiena nara. Li dan it-tip ta' tolleranza joħroġ qisu t-talima xi huwa l-aħħar viġwal li minn mara għall-film bħall-udjenza sa jara. U jina naħseb illum dak hija t-talima fundamentali.
Għaliex taħseb li t-tolleranza u
r-rispett. Aħna nagħtik eżempju nieqaf. Ġa skola primarja l-mellieħa San Pawl il-Baħar, il-Mosta, biex issejb 20 lingwa differenti fit-tfal tal-primarja ma triċċejn San Pawl il-Baħar il-Mellieħa
hemm
iktar. Mela aħna llum qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn il-Mosta barra il-knejjes tal-Knisja Kattolika l-kbira, imma għandna tal-Jehovah Witnesses, għandna l-Mormoni, għandna numri ta' knejjes oħrajn, illum jien nkunu kapaċi ngħixu b'mod fejn it-tolleranza titkun reali, titkun fiżika. Ma jfissirx jiena x'differenti minnek anke jekk politikament, ma jfissirx jiena aħjar minnek għax jien differenti minnek. Ma jfissirx li jintar minni għax inti differenti minni, irridu nibdew nifmu li hemm il-valur li huwa uman. Issa jiena nħobb ngħid kull valur nisrani huwa valur uman. Imma ejja nneħħissa impoġġi tikka fil-ġemp il-fidi li tiegħi tista' tkun differenti minn tiegħek. Imma jew infittxu il-valuri li huma komuni common denominator bejn il-lingwi kollha, bejn id-dominazzjonijiet kollha, bejn il-kulturi kollha u reliġjonijiet. Aħna u x'inhu l-kulur tagħna, ix'in il-fidi tagħna. Aħna ma ġejniex fid-dinja biss biex nirbħu fuq xulxin, aħna ġejna biex ngħixu f'din il-pjaneta li tissejjaħ id-dinja tagħna. Illum qegħdin ngħixu f'dan il-pajjiż ismu Malta, għax ejja ngħidu aħna minn hawn jimpurtana. Jien jimpurtani li bħala sindku tal-Mosta nara n-nies tiegħi ħan sejħelhom tiegħi jgħixu f'armonija. Il-Musulman jgħix f'armonija ma' n-Nisran, n-Nisran jgħix f'armonija ma' minnu mhux Nisrani għalkemm huwa jgħix il-Mosta wkoll. Imma x'sa tkun, u lura, imma lura xi ħaġa li nħobb ngħidha l-ħin kollu ma' donna ftit iridu jisimgħu fuqha. Il-valur tal-inklużjoni soċjali, il-valur. Fejn, fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd għandu sehem x'jagħti. Il-valur tas-solidarjetà, dawn huma valuri prinċipalment għalina ta' din il-kultura Nisranija, ta' oriġini Nisranija. Il-valur tas-solidarjetà, il-valur tal-inklużjoni soċjali. Fin fundu dawn fil-qofol ta' kollox jorriġinaw mill-għalina l-insar anke mill-loġika tal-Vanġelu. Il-loġika tal-Vanġelu jekk jien nisrani u rid ngħix il-fidi tiegħi, ma tgħidlix tgħix l-inklużjoni soċjali il-Papa għadu kemm kien il-Meksiko. Għalilhom isma' iġġieldu kontra korruzzjoni, aħdmu favur l-inklużjoni soċjali. Ġifieri
ħamilaħħa dawn huma valuri umani.
Umani, imma dawn huma l-valuri. Li għanna nsibuhom bħala il-pont li jaqadna l-argumenti li jaqduna ħafna nies, me anka fil-politika partiġjana tagħna, nippruvaw insibu argumenti li jifirduna. U rar insibu argumenti li jaqduna, imma dak li għandu jaqadna huma dawn il-valuri umani għax fl-aħħar mill-aħħar nistgħu ma naqbdux fuq il-kuluri li hawn tat-tapiti madwar din il-kamra. Imma fl-aħħar mill-aħħar. Jekk idu nixorbu ilma l-istess silma sa nixorbu, l-istess sarja qegħdin nieħdu, ejja nippruvaw insibu valuri u l-valuri umani huma dawk il-valuri li huma komuni għal kulħadd u nsibu iktar fi x'jaqadna u ma noqdux infittxu dejjem għax x'iex għandna ninfirdu minn xulxin.
Mill-pinna ta' Harry Gregson Williams se nisimgħu silta mużikali oħra mill-film li għandna taħt il-lenti tagħna llum. Kingdom of Heaven, is-silta Crusaders. Frajna il-film Kingdom of Heaven idur mal-karattru ta' ħaddiet Franċiż Bajlan li rridu ngħidu taħsew kien jeżisti bħala figura storika. Imma fil-film il-kritiċi qalu li l-interpretazzjoni li ngħata tmur lilin minn dak li verament ġara ta' bil-ħaq. Fil-fatt minkejja l-miljuri kbar ta' dollari li ntefqu għall-produzzjoni ta' Kingdom of Heaven, dan il-film iddiżappunta bil-kbir fil-box office. b'kollox sewa 130 miljon dollaru, imma fl-Amerika u l-Kanada daħal biss 47 miljon. Ġifieri ħafna inqas minn terz. Imma fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja mar ħafna ħjar tant li finalment infdew l-ispejjeż u ħallaw ukoll il-qlieħ. Kingdom of Heaven kien suċċess fil-pajjiżi Arab l-aktar leġittu. U dan bir-raġun għax il-film jirrappreżenta lill-Misilmin aktar organizzati, aktar maqudin u aktar konvinti minn twemmingnhom mill-istess forzi insara. Edwin, żewġ domandi ostra imma tanti ieħor pertinenti li jolqtu l-ideoloġija tiegħek. X'inhi għalik il-fidi? X'inhi għalik il-politika? Nibdew waħda waħda mbagħad nippruvaw naqduhom jekk jingħaqdu. X'inhi għalik il-fidi?
Le jinaħseb jingħaqdu ħafna. Stajt għamiltu mistoqsija waħda jekk trid. Jien għalija l-fidi hija l-impenn li tgħix jew li ngħix għax qed nirrispondi jiena. L-impenn li neħx, li nixet, teħx, neħx ifisser nixet, u nixet ifisser neħx, dak li nemmen fih. Dak li nemmen fih hija relazzjoni tiegħi bħala bniedem malla l-imbirek. U dak huwa dik il-relazzjoni fil-fehma tiegħi u ġalli ktibt dwarha wkoll, hija l-aqwa relazzjoni li tkun teżisti fil-ħajja, hija l-priorità tar-relazzjonijiet u relazzjonijiet l-oħrajn. Jagħmlu sens f'dik ir-relazzjoni. Jiġifieri jiena ngħid, kieku fil-ħajja nippruvaw naħsbu kemm huwa l-iktar importanti li jkollna relazzjoni mal-lawn ngħix huwa u relazzjonijiet l-oħrajn jagħmlu sens f'dik ir-relazzjoni naħseb insibu ekwilibrju ċertu bilanċ tal-ħajja li jtina sodisfazzjon iktar fil-ħajja. Fil-waqt li għattini mistoqsija tiegħek
x'inhi
l-politika għalik jiena ngħid hija xhieda ta' impenn. Xhieda ta' impenn li nwassal il-poplu tiegħi jgħix ħajja aħjar. Imma fl-aħħar mill-aħħar dak l-impenn sa ngħixu bir-riga tas-sawa li sa niddeċiedi fuq dak li nemmen. U allura jiena nħobb ngħid li għalija.
Qed torbot il-politika mal-morali mill-ewwel, jiġifieri qed ir-riga tas-sewwa.
Bil-for, jiena ngħid bil-fors, jien ngħid bil-fors, jien ma narax mod ieħor. Ela għaliex jiena jekk jiena nisrani fil-politika u ngħidek ngħajat jiġifieri n-nies qegħdin jismawni, ngħajat mhux nulli imma jiġifieri qed nagħmel istqarrija pubblika, dik l-istqarrija turbot li lin-nifsi ma' ċertu imġieba. In-nies jistennew ċertu imġieba minn għandi għax qegħdin jisimgħuni ngħid dan id-diskors. Mela jiena jekk qed nagħmel din l-istqarrija pubblika, din l-istqarrija pubblika magħha ġibni fid-dmir u f'dover li jiena ngħix linja imġieba ta' ħajja li hija koerenti li tmur ma' dak li nemmen fih jien.
Mela f'waħda minn dan l-istqarrijiet pubbliċi tiegħek anke fuq it-televiżjoni inti darba kontett u n-nies ma fehmux. Illi inti trid tagħmel mill-ħajja politika tiegħek esperjenza ta' fidi. Tispjega ħin naftej.
Iva, ovvjament, anke jekk jiena ġejt anke jekk kienet ġejt għal dan il-programm, dan il-programm huwa esperjenza ta' fidi. Jekk kien soqt mill-mosta għalaw, dissa wqan tiegħi huwa esperjenza ta' fidi. Għax il-fidi ma tistax mela jiena il-fidi ħanuża fi xi nimur għall-qudiesa fil-għodu jew fi xi nimur il-funeral. Imbagħad kif noħroġ barra mill-Knisja I switch off il-fidi tiegħi. U kif niltaqa' mal-ewwel bniedem nipprova ntajru mas-sama u nibda nidajlu u nibda nkellmu ħażin. Imbagħad ma min jaqbilli ngħid kemm jien orrajt. Il-fidi jekk jiena ngħid li nemmen u din hija għażla ħielsa tiegħi. Il-fidi satajni, ngħix, kull esperjenza tal-ħajja, kull moment tal-ħajja esperjenza ta' fidi. Issa jekk jiena qed fin-negozju, dak hemmhekk qiegħed jien b'esperjenza ta' fidi. Jekk jiena qed nilgħab logħba futbol veru kont ma kienx ikun kuntent min jilgħab miegħi għax kont niġbed is-sajn.
Hekk
naf, hemm alright. Ma hija esperjenza ta' fidi.
Inti.
Għalija ġifieri ma nafx loġika oħra.
Inti ma tikkontestax li għandu jkun hemm separazzjoni bejn Knisja u Stat, imma mbagħad tikkontesta. Li m'għandux ikun hemm separazzjoni bejn il-politiku u l-fidi tiegħu.
Għax int qed titkellem fuq żewġ affarijiet totalment differenti minn xulxin. Il-Knisja u l-Istat tridhom bil-fors differenti minn xulxin. Għax huma żewġ awtoritajiet. U għandhom żewġ responsabiltajiet għalkemm jingħaqdu f'xi ħaġa li hija komuni, għax ir-responsabilità li għandhom hija li jservu l-bniedem li huwa l-istess wieħed. Il-jiena jekk kienet persuna f'Malta għandi l-Knisja qed tipprova taqdini u għandi l-Istat qed jaqdini f'xejn. Dawn jiġu jiġu jitkellmu flimkien illa għaliex il-bniedem huwa s-suġġett li tnejqegħdin jaqdu issa l-Knisja fija nfisha twettaq politika u l-politika fija nfisha ma tistax tgħid li mhix parti mir-reliġjon, illa jiġri qed nitkellem forsi ninsa mastram. Imma l-ambjent mhuwiex monopolju tal-politika. L-ambjent huwa monopolju ta' ħadd. Mela meta l-Knisja titkellem fuq l-ambjent mhix qed titkellem fuq politika, qed titkellem fuq kundizzjoni li fija jeħtieġ jgħix il-bniedem. Sekk il-Knisja r-reliġjon tagħna hija magħmula biex televa biex tgħin il-bniedem jgħix il-ħajja dinjetuża tiegħu, għax anke l-loġika tal-Vanġelu, il-loġika tal-Vanġelu qiegħda l-ħin kollu titkellem fuq kif il-bniedem li jadur għall-alla li jgħix l-esperjenza tal-alla, imma dik l-esperjenza jrid jgħixha wkoll maħuh. Jiġifieri minn jaf kemm nisimgħu stejjer, jiġifieri allura, ħanek nagħlaq. Ma tistax tifred il-Knisja, skużani, il-Knisja bħala awtorità umana mill-istat tittifrida, wieħed m'għandux jikkmanda lill-ieħor, però fiex niġu għall-politiku, issa sata kien il-politiku, sata kien il-bniedem li qed fin-negozju, inti l-professjonista, inti li jint lecturer hawnhekk l-università, għandna il-Karmenu hawnhekk li huwa t-technician tagħna. Ma jinistgħux aħna f'xi ħin ngħidu jien nisrani f'din il-biċċa tal-ħajja ta' f'din is-sija. Issa hawnhekk m'inhiex. Jekk inti temmen u sa tgħix il-loġika tal-Vanġelu bl-impens ħeħ tiegħek, ma tistax tkun part-time nisrani u part-time xi ħaġa oħra, jew nisrani. U nisrani l-ħin kollu mela, jekk jiena dieħel il-Kunsill jew jiena dieħel il-Parlament, jien ma nistax ngħid jew dieħel id-dar fil-ħajja miż-żewġa tiegħi, jew inkella jiena bħala missier ta' żewġ tidfal, jien ma nistax ngħid issa hawnhekk m'inhiex nisrani ta'. Issa ma jfissirx għax nisrani jiena Strump. Ma jfissirx għax nisrani ma nitkellemx man-nies, ma jfissirx għax nisrani m'inhiex kapaċi nagħmel relazzjonijiet man-nies.
Jew għax nisrani mhuwiex pluralizmu.
Le, mhuwiex hekk, skużani. Anzi bil-kontra, in-nisrani huwa mhux il-konservattiv jiena nħobb oktib ta' fl-aħħar ktieb, in-nisrani huwa radikali. Il-konservattiv illum huwa dak li jgħid li huwa liberali fis-sens għalija. Ħantik eżempju għaxiex. Mela illum Illum ma tista' tkellem il-ħadd kont qed ngħid f'argument qabel ma ġejt dan il-programm għax ħadd ma jimportaħ minn xejn. Alright, ħadd ma jgħid min jikkoreġih, ejja ngħidu hekk, hekk qalli wieħed. Mela il-konservattiv tal-lum huwa l-populista, jew il-populista huwa l-konservattiv li jrid iħalli kollox kif inhu.
Ma jiġilet
ma' ħadd. Ma jrid imeri lil ħadd.
U jrid raġun lil kulħadd.
Proset jagħti raġun lil kulħadd. Jagħti kollox lil kulħadd. Dak għalija mhux radik mhux liberali, dak huwa konservattiv. Jinted, skużi l-espressjoni, illa għaliex irid jgħodi jinogħġob. Illum jekk inti nisrani u fil-ħajja pubblika nisrani radikali. Għax jiena dan il-kliem li qed ngħid ejja nkunu tolleranti ma' minnu differenti minna huwa radikali. Ejja u nkunu s-sena tal-ħniena, il-Papa huwa radikali, kunu ħenjin, kont qed naqra dal-għodu, pass mel-Vanġelu, namlu il-ġudizzju bil-ħniena. Imma dak mhux radikali, ġudizzju bil-ħniena. Mela, ftit ilu kien hawn raġel, jaħ nsarfuha fil-kliem, ftit ilu kien hawn raġel, qed il-ħabs, qed imut. U dil-Malta Kattolika fil-Kostituzzjoni Kattolika ta' ħadd ma jrid joħorġu barra biex imut l-aħħar erba' tiegħek ta' ħajtu, mal-familja tista' dan qed fil-ħabs tal-ħajja dan għax qed imut. Sawa marejt. Jiena bla ebda. Ħsib laqas indum naħseb 10 sekondi, postu barra mal-familja. Imma ħafna nsar oħra fissem il-ġudizzju u fissem il-ġustizzja le hemm jeħtieġ jibqa' fil-ħabs magħluq. Jiġifieri, ejja verament.
Fem iktar b'mod ċar x'jiġifieri meta inti qed li trid tagħmel mill-politika esperjenza ta' fidi. Għaliex in-nisrani m'għandux politika ta' switch u għandu switch.
Għax jekk int nisrani, bħal mekk jekk int musulma skużani, ta' inti x'int. Temmen fi xeħan tik eżempju ieħor issa b'mod infantili metaforikament u nalaqgħu. Min iżomma l-Juventus? Iżomma l-Juventus, minn fil-ħodu, sa fil-ħaxi, jek nistenna li ju. Din niftiħamu, minn jaf kemmi konna batti bek, minn iżomma l-Italjan kikiġu jelabu kontra Malta, jibqa jajt jemma l-Italjan issa jitnamel eżempju infantila ħafna, ċuċesk, ta' tfal. Imma bl-istess argumentazzjoni, jek kint ħatazel, wahdek, minn rajk, minn arħat ma jġelek, li din t-nisrani, allora tidħol f-relazzjoni intima malla u intima daqskem trida li tkun int. Bħal min iż-żewġ minn rajh minn ħadd ma ġelu jażil jidħol relazzjoni ma' persuna oħra għax irritu u b'mod intimu daqskem irritu. Allura daqshekk ieħor meta niġu biex ngħixu l-fidi tagħna, ma nistax ngħid jien hawnhekk m'inhiex miż-żewġ ta', hawnhekk jien miż-żewġ. Skużi, l-standards ħanażilhom jien għalija, imma jekk irid inkun truthful, jekk irid inkun lejali lejn l-impenn li jiena ħadd fil-ħajja lejn il-weda li nkun tajt fil-ħajja. Jekk jiena lejali lejn il-fidi tiegħi, ma nistax filli jiena qetgħu u filli jiena m'inhiex qetgħu. Ma nistax jien nisrani sal-bib tal-Parlament, ta' kif dħalt mill-ġewwa tal-Parlament, jien m'inhiex nisrani, mela iva firda u separazzjoni bejn Knisja u Stat għandu jkun hemm. Imma int il-persuna temmen x'temmen, jien sa mhux nisrani, jiena anke jekk int ma taqbilx miegħi, jiena niġġieli ta' dritt tiegħek li tkun differenti minni. Anke jekk inti l-kontrarju tiegħi, jien niġġieli ta' dritt tiegħek li nipprezza l-verżjoni totalment differenti milli hija tiegħi.
Bħas-soltu Edwin huwa dejjem ċar jitkellem b'konvinzjoni ma xorta titqanqal element ta' kontroversja anke fost dawk li qed jisimgħuna min jaqbel min ma jaqbilx.
Nirrispettaw anke min ma jaqbilx.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films miegħi Mario Thomas Vassallo li flimkien fl-istudio miegħi llum għandi l-sindku tal-Mosta Edwin Vassallo. Il-film li waqa' taħt il-lenti tagħna huwa Kingdom of Heaven li permess tiegħu qegħdin niddiskutu relazzjoni bejn ir-reliġjon u l-politika. Mill-soundtrack tal-film oriġinali Kingdom of Heaven nisimgħu is-silta Iblin. Min barra l-kommenti negativi li għala l-film Kingdom of Heaven minant il-kritiċi ta' ċinematografija u mill-istoriċi infusom, dan il-film kienu koll analizzat minn diversi akademiċi minn madwar id-dinja. Huma eżeminaw l-istorja u l-bixra tal-film li jarrakkonta ġrajja ta' 800 sena ilu fl-isfond tal-ġrajiet kontemporani l-ġrajiet li news jiġifieri l-aħbarijiet li ngħixu aħna llum fi żmienna. Ngħidu aħna il-konflitt reliġjuż, it-taħlid bejn ir-razzez, il-multikulturaliżmu, in-neokolonializmu, it-terrorizmu u l-fanatiżmu iżlamiku. Flimkien mad-differenzi bejn il-Kristjanità u l-Islam. Fil-veru sens tal-kelma, film ta' din ix-xorta jaf joħloq dibattitu ħajjum anqal mhux biss bejn l-iskolari imma wkoll bejn l-istudenti fuq il-kampus tal-università. Huwa għalhekk li inkludejna lil Kingdom of Heaven fl-għażla wiesa ta' films li qed nittrattaw f'din is-sensiela fuq Campus FM. Edwin, fl-aħħar pubblikazzjoni tiegħek għax irrid ngħid li inti għall-ajbierek kemm ittella u toħroġ pubblikazzjonijiet fejn il-ħsibijiet tiegħek mhux biss tgħidhom imma tiktibhom biex jibqgħu wkoll ta' referenza. U l-aħħar pubblikazzjoni tiegħek illi inti intitolajta Is-soċjetà tagħna għandha bżonn ix-xhieda sħiħa tan-nisrani, pubblikazzjoni tal-2015. Inti tagħmel appell biex bħala soċjetà nerġgħu niskoplu r-rilevanza tal-fidi fil-ħajja pubblika tagħna, ġifieri kif ngħixu aħna mal-oħrajn. Għaliex tħoss li għandek tagħmel dan l-appell f'kuntest fejn għal ħafna nies ir-reliġjon saret iridu ngħiduha irrelevanti jew inkella reliekwa kulturali xi purċissjoni jew xi mamudija jew xi funeral.
Jiena dak li nissuġġerixxi mhux nimponi. Mhux irridu bil-fors, dak li nissuġġerixxi. Oh, l-nies jerġgħu jiskopru fuq bażi individwali, l-għażla kulħadd irid jagħmilha fuq bażi individwali. L-għażla li temmen hija għażla privata, iva. Imma wara li tagħmilha dik l-għażla li temmen hija għażla privata għandha dimensjoni pubblika. Għax ma tistax temmen u tibqa' temmen fil-privat. Imbagħad tittixed dak li temmen fil-pubbliku. Kella għadek maħħġ deċiżjoni li temmen, jina naħseb, jina nemmen. Li kieku, ikonawin qas diżordni mill-li jaw. Kieku għanna iktar stima lejn il-valuri umani? Kieku għanna stima iktar lejn id-dinjità tal-persuna umana? Kieku għanna iktar stima lejn sens ta' ġustizzja? Kieku għanna iktar stima lejn valur ta' solidarjetà? Il-valur tal-inklużjoni soċjali fejn ħadd ma uħossu li huwa mwerrab fis-soċjetà. kieku għanna soċjetajiet, komunitajiet li kapaċi.
Jien naqbel miegħek, Edwin, ma nistax naqbel miegħek li r-reliġjon Kattolika Rumana għandha l-monopolju fuq dawn il-valuri li qed issemmi.
Jiġifieri
nista' tgħin nozzjonijiet oħra. Jew anke għatej xorta jistgħu jaqsmu u jikkondividu dawn il-valuri.
Naqblu. Imma ċoe, grazzi li għamilt li dak l-argument, grazzi. Ċoe, imma jekk jien għax nemmen u għandi l-loġika tal-Vanġelu li qed issostnini biex nemmen dan li huwa ġust fuq livell uman, jiena nħoss li għandi vitamina ekstra biex tgħinni dak li jaqbel fuq u kulħadd nemmen fih iktar minn kulħadd. Għax dak li jaqbel miegħu kulħadd ankalati u fuq livell uman, għalhekk qed insemmih jien. Jien mhux qed ngħid issa valuri nsari, qed ngħid valuri umani għax narġa' nagħmel l-argument tal-bidu. M'hemm l-ebda valur uman li mhux nisrani, ma lissa qed titkellem b'lingwa li jifimni kulħadd.
Lajka.
Lajka. Alright? Imma dak li huwa lajk huwa ġust f'dak li huwa lajk, huwa daqs tant ieħor. Iktar ġust għalija bħala nisrani. Mela għalija bħala nisrani li nipprova nagħmel ħilti kollha biex l-ispirazzjoni tal-fidi tiegħi tal-enerġija tiegħi noħodha mill-loġika tal-Vanġelu, mit-tagħlim soċjali tal-Knisja ukoll, mir-relazzjoni li għandi falla l-imbierek. Imsatqa mis-sagramenti, imma sa mhux nibqgħu nitkellmu iktar fuq dan il-livell għax ikella nistgħu ma niftehmux ma' kulħadd. Ma dak kollu huwa vitamini, aħna nitkellem b'lingwaġġ li niftehmu, vitamini. Li jgħinuni, li meta niġi għal dak li huwa sawa f'livell ta' dak li huwa sawa għal kulħadd. Jiena dak ħanarfu sawa iktar milli jista' jarfu kulħadd.
Imma dak għandu dimensjoni. Għall-insara tal-li qed tajt
li qed issaqsi l-mistoqsija.
Però politiku huwa ta' kulħadd.
Tajjeb, iva mela mhux hekk. Inti li qed issaqsi l-mistoqsija, allura ngħidlek jien kif naħsibha. Ovvjament, jiena għax nisrani sa nifhem li qed ikun politiku ta' kulħadd. Imma l-fatt li jiena nisrani ħaġġel li nemmen iktar kemm jien għandi nkun politiku ta' kulħadd. Il-fatt li n-nisrani, id-dover tiegħi ta' politiku, sattih sens ikbar ta' ġustizzja milli kieku jien. Għandi l-idea Machiavellani, nagħmel li importani, nagħmel li jaqbilli, li kieku jiena egoist fil-politika tiegħi għax jiena għalija l-politika irrida tagħmel nisin juru nieqaf hemm, jiġifieri għalija li jiena nisrani qed jagħtini, qed jagħti valur. L-politika u jtallaħħa f'dimensjoni ta' servitu, ta' servizz lejn l-umanità, b'valur ferm għola milli kieku, jien m'iniex forsi nisrani. Ma' hawnhekk naħseb għandi għaliex nieqaf nitkellem biex inkellem kont qed niġġudika il ħadd ieħor. Ma ejja ejja nitkellmu mela ħa nieqaf dak l-argument. Ejja nkompli nitkellem fuq dak li jiena jien. Il-fatt li jiena allura qed namistedina lill-insara li jaħsbu iktar. Fuq kemm jistgħu jagħmlu differenza għall-aħjar fil-ħajja ta' kuljum ta' ħafna nies, għalhekk jiena f'dik il-pubblikazzjonijiet is-soċjetà tagħna għandha bżonn nixxieda sħiħa tan-nisrani, ixxieda sħiħa tan-nisrani li qed l-iskola teacher, ixxieda sħiħa tan-nisrani li jista' jkun student, ixxieda sħiħa tan-nisrani li għadha jista' jkun ir-rettur tal-università. Ixxieda sħiħa tan-nisrani ta' dak li huwa lecturer bħalek, ta' dak li huwa tabib, ta' dak li huwa avukat, ta' dak li għadha jista' jkun il-maġistrat. Jekk dawn huma nsara, għax iddeċidew fil-privatezza tagħhom li jkunu nsara, ma meta ħajjiġdu pubblikament għall-fidi tagħhom, jiena ngħid se jkunu avukati aħjar, se jkunu ġurnalisti aħjar, se jkunu nies fin-negozju aħjar, se jkunu ġusti fil-qadi ta' dmirietom, se jkollhom sens qawwi ta' x'inhu l-bniedem u jibżgħu għalih dak li huwa bniedem u se jirrispettaw id-dinja ta' umana għax ma nibda nisrani jekk ikun nisrani tassew li ma jirrispettax id-dinjetà tal-persuna umana.
Mela allura inti min tissuppost imħasseb u laqas inkwetat u laqas frustrat għaliex. Fuq din il-kwistjoni tal-irrelevanza tal-fidi għaliex tliet kwarti tal-parlamentari Maltin fuq żewġ naħat tal-Kamra jekk mhux iktar jistqarru pubblikament li huma nsara. Allura fejn tara l-problema?
Il-problema nara fija n-nifsi ma narax fl-oħrajn, il-problema ta' fejn nara. Mela ħan irrispondi lilek billi nirrispondi fuqi. Il-problema nara għax titkellem huwa faċli, tgħix huwa diffiċli. Mela jiena mhux sa nħares lejn l-oħrajn x'jagħmlu, Jina sanħaris li kiku qed tisman il-mara tiegħi u ħadd tisma' dan il-programm. Fiex insammur id-dar sa ċanfarni, għax sa tara dual standards sa tismani ngħidlek u nġipruhi ngħid x'mod ieħor, jindik hija li kbar eżami li rrid nagħmel għax faċli nitkellemgħu, imma diffiċli tgħix u jiena ngħix dak li qed nitkellem dwaru, imma dik l-isfida tal-ħajja hija dik li hi. Li jiena m'iniex ngħid qed perfett fil-ħajja tiegħi, ma bil-limitazzjonijiet tiegħi irrid nipprova ngħix u qed nagħmilha pubblika dik il-ħajja biex intrabat ma dan li qed ngħid. Issa qgħu hija u rin il-fidi tiegħek mill-opri tiegħek. Din hija ma l-isfida ta' kull wieħed minnha.
X'i mod qed tkunni f'Don George Preka ġifl-azzjoni kollox il-prova.
Waqt il-prova kollox, imma jekk inti tħares anke lejn narġa' ngħid il-loġika tal-Vanġelu, tara mill-ittri tanka ta' San Ġagbu, jiġifieri u rin il-fidi tiegħek mill-opri tiegħek. Jiġifieri hija kontinwament sfida. Anka li il-loġika tal-Vanġelu, il-raġunar tal-Vanġelu, il-Vanġelu mhux storja li taqra biex tgħid naf bija, fiex jien ħanibda nirraġuna kif jirraġuna l-Vanġelu, jien se nirraġuna kif hemm il-kelma tagħha se nġiba r-raġunar tiegħi, jien jekk nirraġuna b'dak il-mod għalija fiex ħin sa tiġi inti li jien laburist. Jiena sa naqdik, fiex inħad tiġi inti li jien nazzjonalist imma kanvażer ta' deputat ieħor, jien sa naqdik xorta waħda. Fiex insa jiġi l-Musulman, jien sa nkun miftuħ għalih issa jista' jkun hawn. Insara Malti li ma jixtieq uniex nitkellem b'dan il-mod, u jista' jkollok nazzjonalisti jew laburisti mhux qed ngħid għal dan
ir-radikalità li tkellmt fuq.
Eżatt, jiġifieri jiena ngħid, jiena qabel ma jiena rajt kandidat tal-elezzjoni ġenerali, jiena konsumi partit, imma jien nisrani qabel ma jien nazzjonalist, u jiena jalla li jkun hemm iktar fil-Parlament jekk huma jgħidu li huma nsara, huma nsara qabel ma huma deputati nazzjonalisti, jew insara qabel ma huma deputati laburisti. Jiġifieri jiena jalla li jkun hemm players tal-futbol li huma nsara qabel ma huma players tal-futbol imma nsara, jiena kapaċi jekk kapaċi nifmu x'rikkezza fih il-Vanġelu l-fidi tagħna x'kapaċi tbidla tagħmel f'din il-ħajja, jiena naħseb nemmen li kapaċi noħolqu soċjetà iktar ġusta, soċjetà l bogħod mill-korruzzjoni, soċjetà l bogħod iktar mill-isfruttament tal-persuna umana. Jien ma jekk jien nisrani ma nistax nuża l-persuna biex nirbaħ il-poter u mbagħad narmih il-persuna umana.
Mhux utopja Edwin, jiġifieri ir-realtà tal-ħajja turi turi wisq differenti minn dan, ġifieri l-Vanġelu m'għadux il-kostituzzjoni tal-individwu fuq xi jimmarka l-morali ta' ħajtu.
Naqbel hija għażla. Hija għażla. Jien illum ġejt nitkellem u ngħid il-Vanġelu hija l-kostituzzjoni tiegħi. Ir-relazzjoni li m'għandi mal-imbirk hija l-relazzjoni ewlenija f'ħajti, imbagħad ir-relazzjonijiet l-oħrajn jagħmlu sens f'dik ir-relazzjoni. U nista' niġi għadha xi kolli change of mind. Għax ma nibqax nemmen dak li nemmen illum. U ngħidlek totalment differenti jalla li ma nagħmilx hekk. Totalment differenti minn tista' tiġi għad inti, Mario, u ċanfarni. Tgħidlix deċiżjoni ħadd ħabib il-bieraħ jew bit il-bieraħ jew tiġi sentajn oħraġ deċiżjoni ħadd mhix korrenti mal-fidi tiegħek, tista' tiġi jiena dak illum fil-qasam finanzjarju nħobbu ngħiduha x'ġara fil-passat mhux garanzija għall-futur. Jiena qas fil-fidi x'in ngħid illum mhu garanzija għall-futur, imma rridu nagħmlu ħilitna kollha. Diffiċli, imma mhux impossibbli, diffiċli, imma mhux impossibbli li tgħix il-Vanġelu, imma tittamil ħiltek kollha għax hija relazzjoni u bħal kull relazzjoni oħra, il-politika hija relazzjoni, li tkun lecture hija relazzjoni, relazzjoni mal-istudenti tiegħek, il-ħajja miż-żewġa hija relazzjoni, il-ħajja f'relazzjoni hija relazzjoni, kull relazzjoni tittaħdem fuqha biex iżomma ħajja ta' kuljum. U l-fidi li hija relazzjoni, il-politika li hija relazzjoni tittaħdem fuqha biex iżomma ħajja u kulta ta' kuljum.
Fil-kuntest ta' dak li qegħdin ngħidu issa li wasalna anke fl-aħħar ħinijiet tal-programm, naħseb li jkun għaqli jekk insemmaw is-silta numru 18 mill-soundtrack tal-film Kingdom of Heaven, is-silta li propju ġġib isimha naħseb naqblu fuqha t-tnejn Edwin Path to Heaven. Il-film Kingdom of Heaven lanqas biss is-semma fis-serata tal-Oscars u lanqas ma kiseb xi onuri eċċezzjonali festivals oħrajn ta' ċinematografija għajr għall-attur Orlando Bloom li rebaħ l-unur tal-aqwa attur fajnejn l-udjenza mill-European Film Awards. B'dan kollu xorta waħda jibqa film tajjeb għax fih spettaklu ta' xenografija, kostumi tal-epoka tal-kruċjati u fuq kollox xeni ta' ġlied qalil b'teknika u strateġija ta' 800 sena ilu. Kingdom of Heaven tal-2005 huwa film relevanti kif rajna għal-kull min jistudja u għandu għal-qalbu l-istudji ta' l-istorja, il-reliġjon, il-politika u fuq kollox l-umanità. Edwin, l-aħħar domanda għalik fil-programm tal-lum, minn fejn tiġi il-konvinzjoni politika tiegħek, mhux reliġjuża, politika tiegħek, mill-ideoloġija tal-partit li taħdem fiħdanu, fil-każ tiegħek il-Partit Nazzjonalista, jew minn dik li inti sejħela il-loġika ta' Kristu.
Imma jiena skużani, ikolli nammetti, anke jekk naf li tista' tellifni l-voti għax din ma tagħmlekx populista u ma tagħmlekx laqas popolari. Imma nkun qed immisma l-verità. Il-konvinzjoni politika tiegħi nġiba mill-konvinzjoni ta' fidi. Mario, jiena kieku kelli nniżel fuq karta, x'inhu mal-vantaġġi l-iżvantaġġi tiegħi għaliex għandi nibqa' jew ma nibqax fil-politika, kieku l-lista ta' għaliex m'għandix inkun fil-politika telep bil-ħafna il-kliem li niktieb kieku fuq l-lista għaliex għandi nkun fil-politika. Imma l-unika raġuni għaliex nibqa' nofri d-disponibilità tiegħi li nkun fil-politika għax in-nies jiddeċidu jekk inkun xi mbagħad fil-politika jew le, tiġi mill-konvinzjoni ta' fidi li għandi. Mingħajr il-konvinzjoni ta' fidi li għandi, kieku ma narax għaliex m'għandix inkun għaliex għandi nkun fil-politika. Jiġifieri jiena qed fil-politika għax xorta irrid nibqa' nagħmel mill-politika l-istqarrija tal-fidi tiegħi.
Ġifi il-partit huwa għodda mhux l-ideoloġija.
Il-partit iva għalija huwa l-għodda biex nkun nistanejx għal daqstant dak li nemmen fih.
U b'dak il-komment skiet minnaħa ta' Edwin Vassallo ħna naslu fit-tmim ta' programmi ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. Grazzi li kontu magħna, grazzi li tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek, jiena Mario Tomas Vassallo, naddilkom is-slim. Tiegħi nixtieq ilkom is-saħħa u nerġgħu nagħmlu appuntament għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar islim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.